Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Bingasanget kula saged pinanggih kalian panjenengan kadang kula langkung rumiyin. Kula badhe ngaturaken salam dumateng Ibu Narsiem, Ibu Samia, Pak Ardi Suryono nggih, Pak Ardi Suryono. Kados pundi pawartos panjenengan nggih, sampun kula tampi serat-serat panjenengan nggih. Matur nuwun sanget nggih, panjenengan gadah kawigatosan dumateng adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon sesarengan kalian kula, adicara margi utami menika inggih menika satunggalipun adicara ingkang ndherekaken panjenengan inggih menika sinau kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab Purwaning dumati ngantos kitab Wahyu samenika sampun tumugi kitab Yesaya. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker supados panjenengan saged nyambung kalian menapa ingkang kula aturaken ing wanci menika. Ing pepanggihan kepengker kita sampun sinau Yesaya maratelaken bilih Gusti Allah sampun paring janji prasetyo bilih Sang Penebus tentu badhe rawuh dhateng Sion. Nggih para pamirsa, kita badhe ndedonga saderengipun kula lajengaken nggih nembe kemawon kula pikanto telepon nggih bilih wonten sederek wis rondo ditinggal sedo kakungipun kepingin gadah kakung sing bener. Para pamirsa mbenahi panjenengan ugi rondo nggih rondo-rondo nyuwun pitulungane Gusti supados keparingan judo ingkang sembote nggih kita tungakaken sesarengan wonten ing wewangan menika nggih. Monggo kita tetunggu dukan yang romo yang suarko kawulo manembah dumateng paduka wonten ing pepanggian meniko. Kawulo ndongaaken sederek-sederek kawulo ingkang samenika tasih legan nanging sampun wancinipun jejodhoan. Kawulo nyuwun Gusti nuntuni sederek-sederek meniko pikantuk jodho ingkang sembodo. Kawula pasrahaken katentreman karahayan wonten ing tuntunan asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya bab sewidak. Ing salebetipun pasal menika kita ningali bang-bang wetan kayektosan ingkang mlethek ing Israel. Inggih kanan ingkang kados makaten menika ingkang dipun weca dening Nabi Maleaki dumados ing dinten-dinten pungkasan. Ewedal bang-bang wetan menika sampun mlethek kados-kados sang surya ingkang sumunar ing tengahipun peteng ingkang ndedhet lalimengan. Ewedal menika bangsa Israel badhe mancaraken pepadhang kamulyan ing bumi sawetahipun. Ing wedal menika gereja sampun kapundhut sesarengan kalian Sang Kristus. Nyupi nyameaken bangsa Israel kalian gereja satunggalipun tafsiran ingkang kedah dipun endhekaken menawi panci panjenengan badhe anglebeti ingkang wonten sambung rapetipun kados makaten menika. Ing sekolah-sekolah Alkitab sawetawis namung sekedhik ngutameaken pameca awit saking menika sekolah-sekolah kala wau mboten maelu perangan-perangan kados pasal ageng menika. Katang kula pamerangipun ingkang kaping 3 ingkang pungkasan kitab Yesaya menika andhatengaken Sang Penebus ing kajeng salib. Panjenengan saged maos bab 53 Yesaya menika. Menawi kita nyemak wonten kemajengan lan indah-indah nyoto. Mboten malih ngerembak bab pemerintahan Gusti Allah. Kados perangan ingkang kawitan Nabi Yesaya. Nang ingkang dipun pratelakaken inggih menika gegayutan sih rahmatipun Gusti Allah. Ing mriki lan ing perangan ingkang kawitan ugi kita mangertos menawi ing salebetipun paugeran ugi kapanggihaken katresnan. Ing salebetipun perangan menika kita ugi mangertos wonten paugeran ing salebetipun katresnan. Kadang kula pasal ingkang badhe kita sinau menika meratelaken wujudipun kraton sewu taun ingkang wetah. Pasal 59 dipun pungkasi kanthi meratelaken bilih sang penebus menika badhe rawuh dhateng Sion. Ing salebetipun pasal 70 panjenenganipun sampun rawuh. Ing basa Ibrani wonten ingkang sinebat tembung kriya pameco menawi sang nabi nggambaraken satunggalipun lelampahan lan ningali malih dateng wingking tebih kados-kados ingkang dipun pratelakaken menika kados dene sejarah. Nabi saya ngrembak kathah perkawis ing jaman ingkang badhe kelampahan ingkang kados-kados sampun dumantos. Upaminipun nabi menika mbikak lelampahan menika kanthi mratelakaken ngadeka dadiya pepadhang sebab padhangira teka lan kamulyaning Sang Yewah meletai sira. Panjenengan mangertos bilih kangginipun Gusti Allah ngendikaken satunggalipun perkawis ingkang badhe dumati, panjenenganipun sampun wonten sisih sanes saking menapa ingkang badhe dumates. Tumrap panjenenganipun menika sami kemawon kalian menapa ingkang sampun dumates. Ora ana sisik, ora ana somben, ora ana dek biyen, ya, menika Gusti Allah. Kadhe tembung sanes pameco satunggalipun cetakan ingkang ing salebetipun jarah dipun beberaken, nggih, mangkaten. Saniki diwiwiti ayat 1. Ngateko, dadiyo pepadang sebab padangiro teko, lan kamulyaning Sang Yewah meletaki siro. Katanggulo, pepadang ingkang dipun meco Nabi Maleaki sampun dumugi. Nanging kanggone kowe sing podo mbangun trut marang aku, kowe bakal podo kepadangan dining panguasaku sing gawa keselamatan. Maleaki sekawan ayat kali. Kula lajengaken sami kawab bab Yesaya kala wau. Yesaya ayat kali bab 9. Awitlah pepeteng limputi bumi, tuwin palimengan nutupi bangsa-bangsa nanging pepadanging Pangeran Yahweh mlethi sira sarta kamulyani ketingal mayungi sira. Panjenengan katosaken Gusti Yesus Kristus menika pepadanging jagat inggih menika salah setunggal ingkang dipunakeni dening panjenenganipun ing medal panjenenganipun wonten ing bumi menika. Ing salebetipun rawuhipun, ing salebeting rawuhipun ing jagat menika ingkang kaping kalih Gusti menika inggih padang menika. Gusti menika pepadang. Dipun pratelaken awitlah pepeteng limputi bumi. Kadang kula rawuhipun pepadang saged dipun pertahaken dening dalu pepeteng rohani ingkang ngalimputi bumi lan ngalimputi bumi sawetahipun menika. Kacawi pawartos Injil sadangunipun kalih ewu taun wonten pepeteng ingkang langkung ngageng ing wekdal menika dipun bandingaken saderengipun. Pepadang tentung rumiyini berkah-berkah ing jaman ingkang badhe dumugi bang-bang kayektosan temtu mletek kangge anda tengaken kerajan sewu taun. Pawartos Injil menika mboten gadah tujuan anda tengaken kerajan sewu taun. Awit pepadang kemawon ingkang anda tengahkan kerajaan sewu tahun. Sinten to pepadang menika? Inggih menika Gusti Yesus. Kita mbetahaken rawuhipun sang penebus ing Sion. Lan panjenenganipun badhe anda tengahkan bongso-bongso saking tebih. Samenika kalajengaken ayat 3. Poro bongso podo gumrutuk marani pepadang ngirotuin poro rojo podo nekani cahyo kang meletai siro. Kadang kula pitados bilih inggih menika kebangunan rohani ageng-agengan. Ingkang dipun kajengaken inggih menika wangsulipun samukawis bangsa dumateng Gusti Allah ingkang ageng piyambak, ingkang tasih badhe dumados ingkang badhe dumugi ing salebetipun Rum 11 ayat 11 Paulus meratelaken. Sebab nalika biyen wong-wong mau padha ditampik dening Gusti Allah kuwi njalari jagat karukunake karo Gusti Allah. Lan dadi mitrani Gusti Allah, Banjur saupama wong-wong mau padha mertobat lan ditampa dening Gusti Allah, apa kuwi ora teges yen wong-wong mau padha katangekake saka ing pati? Inggih menika gumregahipun bangsa Israel ugi gumregahipun jagat. Panjenengan lan kula gesang ing bumi adem kados kubur ingkang dipun agungaken. Ayat kangsa, ing nalika iku sira bakal ramdelengi kulan bungah banget sira bakal gumun lan bakal gedhe atinira amarga lubering kasugian ing sabranging segara bakal ngalih marang sira lan kasugiane para bangsa bakal nekani sira. Para pamirsa sasampunipun bali lo lan kahananipun kasebar wonten ing pundi-pundi papat, bangsa Israel badhe wangsul ing tanah perjanjian nanging ing bangsa menika badhe mbangun turut dumateng Gusti Allah. Dipun pratelaken wanita ingkang langkung ringkih saking tiang jaler badhe dipun gendong. Nggih, sameneika ayat gangsal. Ing nalika iku sira bakal iram deleng iku lan bunga banget sira bakal gumun lan bakal gedhe atinira. Amarga lubering kasugian ing sabranging segara bakal ngalih marang sira lan kasugiane para bangsa bakal nekani sira. Katenggula ing mriki kita ningali bangsa-bangsa gumruduk anda tengi Yerusalem ingkang badhe nuwahaken gumun. Samenika ayat 6. Unta kang akeh cacahe bakal ngebaki wilayah Hiro, unta-unta nom saka ing Seba kalawan momot emas lan menyan sarta martakake pakaryaning Sang Yewa kang misuwur. Para pamirsa panjenengan persani. Sepindah malih tiang Majus mboten namung dateng saking laladan wetan nanging saking saindenging jagat. Datengipun badhe ngaturaken pisumsuk emas lan menyan kunjuk Sang Penebus. Tiang Majus menika mboten beto mur kenging menapa awit mur menika nglambangaken sedanipun Sang Kristus ing rawuhipun ingkang kawitan. Ing rawuhipun ingkang kaping kalih tiang Majus menika mboten beto mur. Ayat 7. Saking wedhus sing kedar bakal nglumpuk ana ing ngarepira, wedhus lanang saka ing Nebayot bakal jumamis kanggo pangibadahira, kabeh iku bakal kacaosake ana ing misbah ingsun minangka kurban kang dadekake kepareng ingsun, sarta ingsun bakal damel sumorating pedalaman ingsun kang agung. Kadang kula mendo-mendo menika dipun beto dhateng Yerusalem kangge dipun dadosaken kurban. Kurban ingkang menika badhe dipun aturaken malih ing pedalaman suci jaman kerajaan 1000 taun. Saketuki radi angel dipun tampil sawetawis golongan nanging perjanjian lami meratelaken babagan menika kanthi cetha. Upaminipun ing kitab Yesiel kawandoso ngantos kawandoso sekawan, kula yakin korban-korban menika ngemut-emut malih sedanipun Sang Kristus kados perjanjian lami ingkang ngarak sedanipun Gusti Yesus ingkang badhe dumugi. Liripun sami. Ayat 8 lan 9. Sopo kang podo teko ngelayang-ngelayang kang mego iki, kaya manuk doro kang marani lawanging panggupone iki. Sanyatan ingsun kang dianti-anti dening pulo-pulo kang ado kapal-kapal ing Tarsis podo lumaku ning ngarep, podo nggawa anak-anak ira lanang saka ing ado sarta momot saloko lan emas kagem asmaning pengenan Yewah Gusti Allah ira lan margo saka kang maha suci, Gusti Allah Israel sebab panjenengane paring kaluhuran marang kita. Para pamirsa Tarsis dipun sebataken ing mriki ingkang cetha sanget nyetaken sedaya bangsa ingkang nyambut damelipun wonten ing seganten ingkang kapalipun badhe dipun ginakaken kangge mangsulaken Israel dhateng tanah perjanjian. Bangsa-bangsa ingkang waunipun ngrisak Israel malah nyengkuyung pamulihipun bangsa menika. Emata menika Rusia badhe mangsulaken tiang-tiang Yahudi ingkang wonten ing negarinipun. Mboten kok nuntut bayaran tiang Rusia malah nyukani hadiah dumateng tiang Yahudi, sami wedal tiang Yahudi medal saking Mesir. Lan malih Israel dipun sarta ganti dumateng bangsa Mesir lan bangsa Israel menika badhe nampani kabejan awit bangsa menika sampun nglampahi dados batur tukon sadangunipun 200 taun. Kita lajengaken ayat 11. Gapuro-gapuro niro bakal tangsa mengori nolan mengi ora bakal kainepake supaya wong bisa marake kasugiani poro bongso marang siro bebarengan karo poro ratune kang podo digiring dadi tawanan. Ayat 11. Lah bongso lan kerajan kang ora gelem suwito marang siro mesti bakal sirno bangsa-bangsa iku bakal karusak katumpes. Kadang kula bangsa-bangsa ingkang wilujeng badhe kisah dhateng Yerusalem sadangunipun kerajaan 1000 taun. Gusti Yesus kanthi cetha maratelaken bilih paukuman ingkang dipun paringaken dhateng bangsa-bangsa menika kalandhesan kados pundi patrapipun bangsa menika dumateng bangsa Yahudi. Semak Matius langkung ayat 3:1 ngantos 2:6. Sadangunipun kraton 1000 taun sedaya tiang sujud sedaya tutuk ngakeni bilih Sang Kristus menika Gusti. Semak Filipi 2 ayat 2:11. Sadangunipun kraton 1000 taun sedaya tiang dipun paksa sujud ing ngarsanipun Gusti Yesus. Dipun peksanipun mesti kemawon manut pamanggihipun umum ing wekdal semanten. Ing salebetipun manah temtunipun mboten gadah kekajengan sujud mekaten menika. Nanging tiang-tiang menika tetep nindakaken sujud mekaten. Ing wekdal iblis dipun bebasaken ing pungkasan 1000 taun, iblis menika manahipun balilo. Banci iblis remenipun balilo. Ingkang temtunipun badhe dados pambalilo ingkang pungkasan tondo langgeng kerajaan ingkang dipun tepangaken. Kadang kula kula pitados menawi medal semanten maneka ewah-ewahan badhe dumados ujug-ujug. Ing wekdal semanten boten wonten bumi kados bumi ing wekdal menika nanging langit lan bumi ingkang inggal. Gusti Allah badhe ngripas sedayanipun dados inggal lan panjenenganipun badhe nyukani kula wewengan mbangsuli malih sedayanipun saking wiwitan. Kulo saestu sangat ngantos-antos wewengan menika. Kulo dereng saged nindakaken ingkang sae piyambak sadangunipun kulo miwiti gesanging papan kulo sawetawis taun ingkang kepengker. Menawi saged kulo kepingin mbangsuli wiwit-wiwitan. Gusti Allah mboten badhe cangkepi malih manungsa lami. Panjenenganipun badhe andadosaken kulo titah inggalan. Panjenenganipun badhe maringi sipat inggal dumateng sinten kemawon ingkang kumandel kalian panjenenganipun. Dinten ingkang saestu mulya lan ngira-miramaken. Para pamirsa kita lajengaken bab 7 ayat 11 Yesaya. Makaten surasipun. Minangka gegentine kaanan niro biyen nalika sira katinya disengiti lan ora ditekani ing wong siji-siji saiki sira bakal sundadekake kaluhuran kang langgeng dadi kabungan turun temurun. Kadangkala kados ingkang dipun pratelakaken Nabi sayang pasal kali Yerusalem badhe dados punjering bumi kathah berkah ingkang badhe dipun esokaken ing wekdal semanten. Ayat 16 sira bakal nesep susuning para bangsa lan bakal ngombe susuning kerajaan-kerajaan. Ing kono sira banjur sumurup menawa ingsun iki Yehuwah pamartaniro lan panebus sira kang maha suci Gusti Allah Yakub. Para pamirsa panjenengan semak kasugianipun Yerusalem ingkang dirampas bangsa-bangsa badhe dipun wangsulaken malipet-lipet. Samriya Yesaya 7 ayat 17. Minangka gegetining tembaga ingsun bakal maringi emas. Wesi sunlironi sloko, kayu sunlironi tembaga, tuwin watu sunlironi wesi, ingsun bakal maringi tentrem rayu lan keadilan kang bakal ngayomi lan nata urip ira. Para pamirsa ingkang dutut manah kadang kula poso Mesir lan Libanon nyati barang-barang tembaga nanging jaman ingkang badhe tumugi sedayanipun badhe dipun gentosi kalian sloka lan mas kangge dipun dol. Kadi tembung sanes logam-logam ingkang aji badhe dados satunggalipun perkawis ingkang limprah malih. Samangka ayat 19 ngantos kalih dosa. Makaten surasipun srengenge ora bakal dadi kang aweh pepadang maneh ing wayah awan tumrap sira lan cahyaning rembulan ora bakal aweh pepadang maneh ing wayah bengi nanging Pangeran Yehuwa bakal dadi pepadang langgeng tumrap sira sarta Gusti Allah bakal dadi kaluhuranira sira bakal kadunungan srengenge kang ora tau surup lan rembulan kang ora angsrup amarga Pangeran Yehuwa bakal dadi pepadang kang langgeng tumrap sira tuwin dina-dinane anggonira nandang susah bakal diwisi. Para pamirsa, Yesus pepadang jagat. Badhe wonten ing mriku? Inggih panjenenganipun pepadang Yerusalem inggal. Jagat raya mboten malih metahaken lampu lalu lintas. Pepadangipun Gusti Allah mboten kepadangan nyunari jagat raya dosa mlebet ing salebeting pepadang nanging wedha menika panjenenganipun saestu-estu badhe nyunari samukawis. Ayat 21, kang cilik dhewe bakal dadi gulungan kang gedhe, tuwin kang ringkih dhewe bakal dadi bangsa kang santosa, ingsun Yehowa bakal enggal nindakake iku ing wedha kang wis suntentokake. Para pamirsa, kegiatan manungsa badhe tambah-tambah ing wedha semanten tanpa perlu ngunjuk vitamin. Gusti Yesus ngimutaken pilih roh menika mbangun turut nanging daging ringkih manut pengalaman pribadi. Kulo mangertos menawi daging mboten mihak dumateng kulo. Kulo kepengin cepet nanging badan kulo ingkang nahan kulo sepatut kulo mboten cepet. Nanging jaman ingkang badhe tumungki sedayanipun menika badhe dipun dandosi ing bumi menika kados dene ing kasuwargan. Sameneika pasinon kita lumebet ing Yesaya 1:1. Pasal menika saestu nutut manah ngawit Gusti Yesus miwiti peladosan umumipun ing Nazaret kanthi nyuplik perangan menika. Pasal menika kalajengaken ngantos ing berkah kebak sadangunipun kraton 1000 taun kalian Israel minangka punjering sedaya kasaran asipat kejagatan. Perangan pungkasan gambaraken kita ing kauntungan sawetahipun kerajaan 1000 taun. Ing salebetipun kaping 3 ayat kawitan kepanggihaken ayat-ayat ingkang ngiram-iramaken ing salebetipun kitab suci ingkang mitulungi kita nafsiraken kitab suci kanthi pas. Samenika cepi semak Yesaya 1 ayat 1. Roe pangeran Allah ana ing ingsun awit Sang Yehowa wis njebati ingsun. Ingsun kautus martakake kabar kabungan marang para wong kang nandang sengsara, tuwin remeksa marang wong-wong kang padha remuk atine. Ngundangake lepasing para tawanan sarta pangluaran saka ing pakunjaran marang wong kang padha kaukum. Ngundangake taun sirahmate Sang Yehowa lan dina tumibane piwarsing Allah kita nglipur saking wong kang nandang susah. Menika ayat kali. Kadang kula, ing mriki kita manggihaken cara nafsiraken secara landesan kitab suci. Menawi kita mas tanpa mangertos perjanjian ingkang kula mboten saged mesthekaken menapa sinten ingkang sawektipun rembak. Sinten ingkang ngendika roe pangeran Allah ana ingsun? Menawi panjenenganipun menika Gusti Yesus menapa menika nyatakaken bab rawuhipun ingkang kawitan utawi ingkang kaping kalih. Ing salebetipun perjanjian inggal kita manggihaken tafsiran Allah. Ewada Gusti Yesus mlebet ing salebetipun pedalaman suci ing kampungipun Nazaret panjenenganipun maos mangkaten. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli tindak menyang kutha Nazaret, kutha asale Gusti Yesus piyambak ing dina Sabat, Gusti Yesus kaya adat saben tindak menyang sinagoge nalika jumeneng arep maos kitab suci. Panjenengane dicaosi kitab Yesaya bareng dibuka manggi ayat sing menini mengkene. Sang Roh Suci dumunung ana ing aku. Awit pangeran wis milih aku supaya ngabarake Injil marang wong miskin, pangeran ngutus aku martakake pangluaran marang wong sing dikunjara. Lan mulihake pandelenge para wong mutus sarta ngluwari wong sing ditindes. Tuwin ngundangake bakal tekani jaman keselamatan peparinge pangeran marang umati. Panjenengan saged maos Lukas kawan ayat 16 ngantos 19. Menawi panjenengan naliti malih Yesaya 1:1 ayat 1 ngantos kali panjenengan saged ningali menawi panjenenganipun malah dereng ngrampungaken ukara menika. Kenging menapa panjenenganipun mboten nglajengaken pamaosipun? Karen ukara menika inggih menika ing dina tumibane piwalesing Allah kita. King menapa Gusti mboten dumugi ing ukara menika? Dinten candhaipun badhe kula aturaken samenika kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menika menika kawula saged sinau kayektosan saking pangandikan Paduka. Kawula nyuwun katentreman karayan saking Paduka tangsa makmur ing gesangipun sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggal. Haleluya.